Ja ta sva sinut, ka sa të nëgjit, më në etatë në qatë një mishatë të në të gjithë amin. Sëndëm la faqëve, më në rëzë arraj, të ta më rëdhjit partë në mundë partë, a dhe të ta një sistatë, së kanë atu i rajur i natura rituale, që të kaskë, dar mai të seama duho në qaska, së kanë atu i duho në qeshtë a dhe sistatë për imësi, që a më në sistatë unë al trejla raj, dhe që vëllin në raj material, dhe një spiritual care îl dubla în același timp și era foarte unic cu cel material și nu puteai să zici atâta, ăsta era material și celălalt spiritual. Un al treilea rai, cel din sufletul omului pe care l-a pus Dumnezeu, chipul său pe care l-a pus acolo, care erau tot așa tot așa la sătit, știți? Foarte interesant e cuvântul ăsta, că a sătit Dumnezeu o grădină în Eden, l-a răsărit care era raiul și care nu era împărăția cerului ce va să fie încă. Nu era măsura aceea. Urma să devină lucrarea omului și spădania lui, urma să devină. Odată cu omul, creșterea lui, urma să devină așa și împărăția ce mai târziu. Dar el era, avea rădăcinile în ziua șaptea și floarea lui și roadele lui urmau să dea în ziua opta. Pentru că era făcut în ziua șaptea spre sfârșit. Și tot așa a pus Dumnezeu un om, chipul său, ca și cum ar fi sădit raiul, a fi pus începuturile chipul său, dar acestea urmau să crească spre asemănare cu Dumnezeu la măsura desăvârșită, la măsura unirii desăvârșite și legăturii desăvârșite cu Dumnezeu, desăvârșite în înțelesul nu de ființă, ci de har. Deci nu mergem la asemănarea desăvârșită cu Dumnezeu ca ființă sau prin ființa Lui, sau în ființa Lui, de care nu putem atinge, ci prin har. Aici o să insistăm în alte dăți, am mai vorbit noi, dar o să insistăm în alte dăți pentru că e atât de mult de spus încât ne-am oprit numai aici o săptămână. Adică zilnic să vorbim despre. Așa, și atunci nu are rost acum să vorbim ce înseamnă Dumnezeire prin har, sau Dumnezeire prin ființă, sau Dumnezeu prin ființă, sau Dumnezeu prin har. Ei, părinții, vorbești și în al treilea rai, despre care cartea ne spune, de fapt, Scriptura ne vorbește. Dacă o luăm așa tainic și înțelegem lucrurile, nu după, numai după capul nostru, după literă așa, înțelegem că vorbește și noi din rai, dar cel mai clar, mai clar, mi se vorbește în versetul acesta care urmează și care... deci, o să revenim puțin, că n-am vorbit despre răuri, dar insist asupra versetul acestea, versetul 14-15. Și-a luat Dumnezeu, Domnul Dumnezeu pe om pe care îl făcuse și l-a pus în grădina aceea din Eden ca să lucreze și să o păzească. A dat apoi Domnul Dumnezeu lui Adam poruncă și a zis, din toți pomii raiului poți să mănânci, iar din pomul cunoștinței binele și răului să nu mănânci, căci în ziua care vei mânca din el vei muri negreșit. Dar cu versetul acesta 15, și-a luat Dumnezeu pe Domnul Dumnezeu pe om pe care îl făcuse și l-a pus în grădina cea din Eden ca să lucreze și să o păzească. Părinții zise enorm asta versetul acesta. Foarte mult. Și cei care au mers literar, pe, știți că au fost, totdeauna au fost școlile acestea așa cumva, care s-au completat, nu s-au bătut între ele. Școli teologice mari, Antiohia și Alexandria. Antiohia mergea mai mult pe cuvânt, pe trecerea literară. Alexandria mergea mai mult înțelegerea mult mai adâncă, metaforică, dar care se completau împreună. Cel mai mare reprezentant al Antiohiei sunt Ioan Gură de Aur și alții împreună cu el. Cei mai mari ai Alexandriei sunt mulți, aici sunt mai mulți. Aș zice Chiril, bine, toată școala lui Origen, mai târziu Clement, Alexandrinu, toți ceilalți. Și aici, la versetul acesta, toți, nici Antiohie, nici Alexandrie, nici Constantinopoliteni, nici Romanii, și toți, spun într-un cuvânt că nu aveau ce să lucreze să păzească omul rai, pentru că raiul acela, așa cum era la începuturi, în începutul lui, dar era desăvârșit, adică era o desăvârșire de început, dar era desăvârșit, adică nu aveai ce să... Și eu am vedeau, zice, oare credeți voi că erau plante care mureau acolo în raiul acela? Erau frunze moarte care trebuiau culese, erau ruci care trebuiau trage pe vie sau și zice, nici poveste de așa ceva. Dumnezeu dacă a sădit lumea care era atât de frumoasă atunci și nu avea urăciunea asta a pustirii care a venit peste lume și peste natură prin păcatul omului, lumea în sine era frumoasă, dar raiul, Și așa, nici nu se pune problema să fie raiul acela, adică cum a fost pus în rai, vedeți ce a fost pus, a fost așezat, traducerea fi, a fost așezat așa, ca pe un tron, ca într-un loc al său. Ioan Gură de Aur zice, ce mare trebuie să fi fost. Dar nu e sistemul asta mărimii lui. Pentru că el zice, ca să și izvorească, să și se împartă în patru, ca să și, zice, numai așa, geografic, dacă ai lua-o, trebuie să fie destul de mare, adică nu poți să zici că din curtea mea izvorește și izvorește deja trei izvoare din el sau patru și gata, s-a săvârșit. Adică, la o asemenea, oricum, o să mai întoarcem. Și ei zic, toți care vorbesc de versetul acesta spun, nu este vorba despre raiul, cum să zic, aici, mai mult ca în toate cuvintele de până acum, se vorbește dintr-o dată despre raiul al treilea. Despre raiul acela care parcă, aceste trei parcă sunt unite între ele, de fapt, sunt, nu știu cum să decurg una dintre alta și sunt unite substanțial așa una de alta. Raiul interior al omului, chipul Dumnezeu din om, care se lega de Dumnezeu, raiul duhovnicesc care se lega de om, se întărea prin om și îl sporea pe om și îl ajuta pe om, dar în același timp se întărea prin om, și raiul trupesc care se întărea prin raiul duhovnicesc și toate celelalte. Deci așa, sunt așa într-o legătură foarte puternică și substanțială. Și zic ei, aici chiar că este vorba despre raiul, acum chiar că Dumnezeu vorbește despre raiul interior al omului, că nu era vorba de o păzire și de o lucrarea raiului exterior, care nu avea nevoie de așa ceva. Nu era nevoie de așa ceva. Sfântul Nou Teolog vorbește dumnezeiești, despre lucrarea ideilor dumnezeiești simple sau complexe. Dar aici nu o să intrăm în detalii așa de mari, că lucruri prea frumoase și amari, ca să le spun așa într-o vorbă. Deci Sfântul Simeon, numai că aceasta există. Ioan Gură de Aur la fel. Ei spun, este vorba de raiul interior și că Dumnezeu l-a făcut pe om și l-a pus să-și păzească raiul interior. Adică, și ziceau ei, oare de ce să-și păzească raiul? Ca și cum, ei zic, oare de ce să păzească raiul? De cine să-l păzească? De cine să-l păzească raiul? Când omul nici nu avea cunoștință care ar fi ceva prădător de acolo. Nu-i vorba de animale. Nu-i vorba de animale. Și de ce să păzească raiul? Când, deci, nici nu exista prădător de fapt exterior și atunci de ce să păzească raiul interior? De cine? Și ei ziceau, oare dacă, dacă era important să-i se spună omului să-l păzești de diavol, acesta este dușmanul tău, omul s-a diferit? Nu. Zicea, nu era important să-i se spună pentru că nu asta era dușmanul omului. Auziți? Nu diavol, auziți că nu diavol era dușmanul. Și că de ce să-l păzească? Și zice, eu am vrut să zic alții să-l păzească de neascultare. De neascultare de Dumnezeu omul. Aceasta a fost căderea omului, nu ca ascultare de diavol. Asta e așa, care decurge deja dintr-o lucrare care se făcuse înainte de aceea de a nu asculta de Dumnezeu. De a nu-l asculta pe Dumnezeu, știți? Că imediat după ce zice și el a dat să lucreze și să-l păzească, zice, și a poruncit din toți copacii. Deci, vedeți ce unite sunt acestea. Îi spune prima dată, păzește-l și lucrează-l. Și după aceea îi dă și raiul, ca și cum i-ar da raiul, nu știu cum să spun. Îi dă și, sau îi dă, cum să vă spun, ca și cum să zicem, raiul interior era sădit. Era sădit. Așa cum a zis Dumnezeu că a sădit un rai în Eden. Era sădit. Raiul interior, chipul Dumnezeu din noi, era sădit. Dar trebuia să înceapă să crească. Cum putea să crească raiul acesta? Și părinții toți zic, raiul acesta interior nu putea să crească așa numai de la sine. Omul trebuia să se oglindească în ceva, să vadă, să-și vadă putința sau neputința, vrerea sau nevrerea, pentru că depinde de vrerea omului împreună cu omul, Dumnezeu crește sau nu crește în sufletul lui. Dumnezeu nu crește așa, fără să vrei tu, neștiind tu, uite așa, pe când dormi și tu habar n-ai, acolo înțeles că este altul, pe când habar n-ai tu, vin eu și crezi așa în sufletul tău, că tocmai ești cu minte când dormi. Și vin așa și crezi în sufletul tău. Nu. Dumnezeu nu face așa. Și raiul interior nu crește de la sine așa. Că omul trebuia să stea în rai, se dime de acolo, o să mai vadă o plantă sau alta și în timpul ăsta raiul interior să crească. Nu. Raiul interior crește mai cu seamă atunci când se lucrează poruncile lui Dumnezeu sau cuvântul lui Dumnezeu. Știți că până la urmă, nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci cu tot cuvântul care este în gura lui Dumnezeu. Primul cuvânt clar, care ești în gura lui Dumnezeu, zis, să te hrănești din toate, nu știu ce, dar din acestea să nu te hrănești, că spun clipa care vei muri. Așa o poruncă foarte clară. Imediat după ce i-a dat armele să lucreze și să păzească, deci i-a dat armele interioarele sufletului, acela de a fi atent la Dumnezeu, a păzi înseamnă, i-a dat atenția și spre Dumnezeu. Atenția asta pe care o aveți voi, noi toți, că nu putem să ne lăsăm, zice, unii dintre voi iau zicând, nu poți să ne avem niciodată la Dumnezeu. Nu poți să-L uiți pe Dumnezeu. Și așa este. Și dacă încep să-L uiți, e o nebunie, e o boală, îți putea să fie mântătoare, de fapt. Dar noi, prin fire, așa cum ne-a făcut Dumnezeu atunci, ne-a dat pornirea aceasta de a păzi tot timpul, de a fi atenți pe El tot timpul. De a ne păzi uitându-ne la El și ne-a la ochii de la El, nu știu cum să vă spun. Sufletul omenesc se hrănește cu Dumnezeu, trăiește prin El, respiră prin El, apă moare, dacă nu este atent spre Dumnezeu. Asta e paza, nu știu cum să zic. Mai mult noi să ne păzim ochii spre Dumnezeu, neîncetat ochii spre Dumnezeu, să-i păzim de celălalt, de ceea ce ne-ar putea atrage cu totul atenția de la Dumnezeu. În sensul ăsta. Și, nu știu, am pierdut ideea, dar ne întoarcem. Și ziceam că ce-l putea face pe om să crească, Dumnezeu a sădit tipul Dumnezeu un om, l-a făcut, dar el ca să crească, se asemene, e ca și mai zice, o sămânță este de stejar, este după chipul stejarului. Este, dar ca să fie asemenea stejarului, trebuie să crească, știți? Deci nu poți, nu este asemănătoare cu stejarul, deși după chipul lui. A căzut din ramurile lui, a fost în el, a fost în el, în sine, acolo microcosmul, vedem pe stejar tot ce vrei. Dar el nu este asemenea cu stejarul. E ca să crească, trebuia să începe să înceapă să lucreze poruncile cuvintele lui Dumnezeu. Să le lucreze. Prima poruncă, prima lucrare care a dat Dumnezeu, imediat după ce a zis, i-a dat să lucreze și să păzească rai, i-a și dat cuvântul. Imediat, următorul fel, a zis. Din toți copacii să mănânci, dar din acest copac al dinușului să nu mănânci, că ziua care e în cap, te muri. Asta era prima poruncă, prin care omul începea să crească. Începea să crească. Era ca și cum mai zice, împlinirea acestei porunci era apa care ar fi început să facă să crească ghinda stejarului. Împlinirea acestei porunci. Omul nu a făcut. Și tipul omului a rămas la măsura aceea. N-a crescut mai departe. Nu s-a făcut asemenea cu Dumnezeu.
Adică trebuie să
fie oglinda în ceva. Da. Deci depinde voi acum, toți care sunteți aici. Da, și sunt toți frumoși, câți cu frunți, în alte, cu... deosebiți, așa, fiecare. Nu ne știe să facem diferență care dintre voi fi cel milostiv, cel bun, cel curajos. Dacă ar fi acum cu tremur și o grindă mare ar credea peste unul, 90% ar fugi afară și doi rămâne să-l scoate pe la atunci, ne dăm seama că ăia doi sunt milostivi, știți? Că au fi toți, sunt buni, frumoși, deosebiți, înțelepți. Nimeni nu poate să facă. Ei, tot așa, în față, către față, cu porunca lui Dumnezeu sau cu încercarea lui Dumnezeu pus așa în față, omul se dovedește sau se vedește bun sau rău, își arată voința. Știți? Omul nu putea să crească să fie asemenea lui Dumnezeu sau cu Dumnezeu dacă nu și-a arătat voința liberă spre ceva. Pentru că a fi asemenea cu Dumnezeu înseamnă să fii tu liber cum și Dumnezeu este liber. Și să alegi binele cum și Dumnezeu face și alege binele. Nu numai să-ți folosești voința, că și eu sunt liber ca și Dumnezeu. E, și dar Dumnezeu alege neîncetat binele. Dumnezeu alege neîncetat milostivirea. Dumnezeu alege neîncetat ceea ce este bine. Și atunci, tu cu ce să te poți asemăna cu Dumnezeu? De când în libertatea ta să alegi binele. E, omul i s-a dat libertatea, unii dintre părinți spun că acum, într-un fel sau într-altul, i s-a activat liberul arbitru, libertatea. I s-a întărit chipul acela din om, care chipul, trăsătura chipului Dumnezeu din om, a libertății. I s-a dat omului posibilitate. Până acum nu știu. Ei, fiți zice ce frumos ești, ce chip al lui Dumnezeu ai în tine. Ai, da, ce faci cu el? Știi, poți să scoți dintr-o ghindă, să ai ghinda, să o pui în pământ, să o uzi cu petrol, să moară din prima, să o lasă să crească, să zici că e ca un vreș, să o... Cine știe, să-ți imaginezi că ea trebuie să fie ca un vreș, să faci bietul stejar, să meargă așa ca un vreș, dintre parte jos, poți să-l distrugi, poți să faci ce vrei cu chipul acela și atunci dintr-o dată devine un monstru stejarul ăla. Așa poate și omul din chipul acela care trebuia să fie sădit, care era sădit în om și care trebuia să crească neîncetat spre Dumnezeu prin ascultare, prin lucrarea poruncilor lui Dumnezeu, prin împreună lucrarea cu Dumnezeu. Vedeți că porunca asta a fost împreună lucrare. N-a fost așa. Poruncă, nu știu ce, n-ai voie să faci aia și punem un gard mare în jur. Nu mai discutăm. Dar atunci, unde era voința și împreună lucrarea omului? Nu era nici împreună. Era numai așa că s-am spus, dar putea să nici nu o spun, dar închide aici, oricum închide. Nu era nicio împreună lucrare cu omul. Tocmai asta e că și mântuirea omului e o împreună lucrare a lui Dumnezeu cu omul. Nu este o așa numai omul sau numai Dumnezeu. Împreună lucrarea celor doi. Și creșterea aceasta extraordinară. dacă puteți înțelege. Aveți o întrebare?
Omul ce trebuie să facă atunci când a venit ispita? Să meargă să-L întreabă pe Dumnezeu?
Nu. Deci omul, aici era paza cea mare. Nu numai chipul Dumnezeu așa închide pietii, chipul Dumnezeu, mă duc aminte de tot timpul. Ce valoare, dacă îmi duce aminte și ți-ai zis arată bine, da. Și mi-a duc aminte de Dumnezeu așa cumva cu luciditatea amintirii poruncii Lui, cuvântului Lui, care, deci El nu e așa numai un chip pietist, care e bun și frumos, ci este, dar are și luciditatea și subțirimea a unei hotărâri, a unei voințe clare, care zice, așa se face. Adică nu e numai Dumnezeu, e și tare și moale, e și, nu știu cum să zic, toate marile rupturi, toate marile dihotomisme în El se unesc. E în același timp și blânci și clar, ferm, nu știu cum să spun. Nu este așa numai, dar ferm în ce trebuie și blând în toate celelalte. Dar trebuie să fie cumva și trebuie să ai și partea asta. E altul fel, într-un fel sau într-altul, a zis că Adam și eu au suferit de pietismul acesta. Dumnezeu e bun, știți cum facem noi în testele? O, Dumnezeu e bun, lasă mă va ierta El dacă... Știți aici undeva, de aceea părinții, de exemplu, când spun acest cuvânt, când gândim așa, zicem că aveți păcat împotriva Duhului Sfânt, așa zic. Știți că aceste păcate care le faci zicând că asta oricum Dumnezeu e bun, mai fac acum păcatul și mâine rezolvăm. Aceste păcate sunt socotite păcate împotriva Duhului Sfânt care nu se iartă, pentru că tu cu bună știință putând să te abții, pentru că Dumnezeu e bun, mai face. Și le socotezi de neiertat. De neiertat, adică nu se poate ierta, nu că nu de neiertat. Dar până nu ești din starea asta și din felul ăsta de a privi lucrurile, nu se iartă. Nu se iartă. Dacă mori așa, nu se iartă până la moarte. Și nu se iartă nici la moarte. Vă dați seama. E așa cumva, putem zice, într-o anumită măsură, o teologumenă. Putem zice că era așa, dar nu e așa. Deci trebuie să chiar crezi. De aceea părinții insistă foarte mult pe cuvântul ăsta, să păzească și să lucreze. Să păzească și să lucreze. Astea erau poruncile. L-a pus în rai și nu zice numai l-a pus în rai. Da, l-a pus în rai și pe aia o poruncă. Nu. L-a pus în rai și credeți că astea chestiile este numai la Moise le zice să păzească și să lucreze. I-a spus lui să păzești și să lucrezi raiul. Și a lăsat și în el puterile care să facă acestea. Credeți că nu mai a zis Arhanos că te descurci. El în lume când a căzut s-a îngrijit și a dat haine de piele și l-a trimis în lume și când era în cădere, dar atunci când era în slavă, nu? Nu s-a îngrijit Dumnezeu să-i dea puterile de a spăzi și de a lucra raiul interior și plătesc? Cum să nu-i dea? Nu se poate. Cum să nu-i dea? Înseamnă că noi, puterile care sunt noi de a păzi și de a lucra pe lumea Dumnezeu sunt mult mai mari decât toate celelalte instincte nenorocite, amărâte, prăpădite, care ne stăpânește și ne ducă bune, frumoase. Lăsate și ele de Dumnezeu după cădere, mai cu seamă. Dar acelea sunt primordiale, sunt primare, sunt mult mai instinct primar. Ăsta e instinctul primar. Asta este instinctul primar, cel mai adânc în om. De a-L urmări pe Dumnezeu, de a-L căuta, de a-I respira cuvintele, de a le păzi, de a fi atent la Dumnezeu, de a-L iubi pe Dumnezeu. Deci nu numai de a-L iubi fie fizic, dar și respecta și de a-și păzi această iubire, nu știu cum să zic. E ca și cum tu ai fi atât de entuziasmat și de îndrăgostit de o fată, încât nu contează că urmează un canal, tu stai cu ochii la ea și ea cade în canal și zupe dinții și distruge viața, dar tu erai îndrăgostit. Ce poți să faci? Nu se putea uita și în partea aceea. Nu ești vinovat pentru aceasta? Ba da. E așa să vă închipuiți, de asta zic de iubirea pietistă. Deci nu se poate fără această pază și fără această lucrare interioară, care trebuie să rămână și alușită necesar. Origenul o exagerează enorm aceasta și zice... Nu, partea cealaltă cu iubirea nici nu mai trebuie, numai mintea, luciditatea, baza și lucrarea necesară, lucida poruncilor. Bine, în viața lui n-a bajocorit sau n-a lăsat iubirea deoparte, dar în gândire a pus mintea superioară tuturor și a zis baza și lucrarea sunt principal, restul. Și aici a greșit și după aceea a venit toate căderile după asta, toate celelalte căderi din lucrările lui și a fost și condamnat pentru asta. Nici așa. Dar nici să o lași deoparte mesalian, cum erau unii mesalieni care ziceau, mintea, nimic, inima, numai inima. Și aceea avea erezia lor, mesalianismul. Dar nu, nici așa. Deci este o cale de mijloc, așa, un fel de iubire lucidă. Dar Dumnezeu nu sunt iubire despre așa, care nu mai știu de tine. Așa e stat, am fost în extaz și nu știam. Și 2 zile am stat așa, nu știu cât am stat. Nu există așa ceva. Sfântul Simeon Nouă Teolog spunea, cei care cad în extază în legătură cu Dumnezeu sunt la începutul, sunt începători.
Da.
Nu glumesc. Și el vorbea, zicea, sunt începători de grădiniță. Adică lucrarea cu Dumnezeu împreună, lucrarea cu El, este la măsură, Dumnezeu te vrea împreună lucrător cu El, la această taină iubirii și a legăturii cu El, viu, luciv, nu așa, nu știu ce s-a întâmplat, era așa, ca un pământ, știți cum e un om care nu lucrează cu nimic cu Dumnezeu, adică e ca un tu vii lucrător la pământ și pământul ăla nu are nicio putere de rodire, el e, se lasă, nu are nicio putere de rodire, ori pământul ăla trebuie să, ca și un pământ care ai pus chimicala în el nu știu câți ani de zile și nu mai e bun de nimic, nu știu dacă știți cum e, nu mai e bun, poți să pui orice, că orice crește numai atâta și atâta e, nu mai e bun. Și e așa, se aseamănă inima care zice, Dumnezeu, surpreze, eu nu fac nimic, nu știu nimic, nu mă interesează nimic, nu se poate așa ceva. Dumnezeu te vrea împreună lucrător cu El, împreună lucid în căutarea aceasta, viu, cu minte întreagă, Dumnezeu se numește Logos, cuvânt, înțelepciune. Deci, trebuie luciditatea asta. Totdeauna nu suport când aud cuvântul ăla. Ce bine, ce fericiți sunt nebunii, ce fericiți sunt cei care nu-ți dau seama așa, cei care trăiesc așa, eu știu, care își pierd mințile, să zice. Bă, ce faci, ce fericită era, așa ajuns eu. Nu e adevărat. Nu e aia fericire. O fericire așa stupidă, care nu știe de ce ești fericit, dar ești fericit. Deci nu așa ceva. Sau unii zic, ce fericit era înainte, să zicem, să presupunem. La 18 ani, când se zice că ai fost ca într-o probetă acolo, în casă. Și ai zis și tu, nu mai ai văzut câteva lucruri frumoase, și ai fericit și îmbeai cu toată gura până la urechi, zice. Și după aia vezi niște lucruri urâte sau treci tu pe niște necazuri sau niște încercări și zici, ai ce fericire la mine, ce fericire, ai fericire adevărată, nu e adevărat. Nu e aia fericire adevărată, fericire adevărată s-a văzut în toate și lucruri, toate și o sângă peste tot. Se poți în toate să-L cinstești, să-L iubești, să-L prăznuiești pe Dumnezeu. Acolo e fericire adevărată, aia lucidă, în legătoare, nu care, păi nu știam, era fericită, nu știam așa, era o... Nu contează, uite tot, da, ce frumos, nu e adevărat. Nu e adevărat, nu uitare, nu nepăsare, ai gândire fi budist, așa. Tot dispare, mai nimic, nirvana, s-a terminat, dispar ca persoană, uiți totul. Zici formulele, mantrele, ca să uiți totul. E, noi nu ce rugăciune ca să uităm totul, să dispărem, să nu mai fim ca persoană, să uităm răul din lume, nu ce ce nimic. În momentul ăla se exclude Dumnezeu, ca Logos, ca înțelepciune Dumnezeu, Dumnezeu vrea să cunoaștem binele și răul, urma să-L cunoaște mai târziu oricum. Nu era momentul atunci. Nu era momentul atunci. Ca și mai zice, fiule, toată viața o să fii pompier dacă vrei. Dar acum nu te joci cu chibitele, fiți la 2 ani. Nu te joci încă cu chibitele, încă nu ești la măsura. Și omul s-a dus și a jucat cu chibitele. Asta a făcut omul. Deci nu că Dumnezeu nu vrea să-i dea. Nu degeaba l-a pus în mijlocul raiului. Dar era o înțelepciune, o măsură la care trebuia să fie omul ca să guste, să cunoască tot binele și tot răul și toate să-i poată fi trepte de lucrare cu Dumnezeu. Cu toate să se poată folosi, să urce spre Dumnezeu. Nu era încă la măsura aceea. Și cum a văzut răul și cum a primit, s-a făcut praf și pulbere. Așa că la un vouă, de exemplu, cum vin mulți teologi săraci și merg la, sau seminarii mai mult, și merg la biserică sau merg acolo la seminar și se pare că acolo o să fie numai înger, numai... Nu știu ce, zburătăcesc acolo îngerii și când văd ce e acolo și văd profesori aspri și neînțelegeri, poate de multe ori mai mult ca la orice alt liceu sau orice facultate și copiii răi, cu tigări în gură, cad unde sunt rege complete și ei nu pot asimila rău, iau încă o imagine naivă, așa să vă închipuiți. Nu era momentul sau nu erau pregătiți să mă uște din pomul seminarului. Nu erau pregătiți, asta este. Nu erau pregătiți, așa cum nu oricine poate să fie duhovnic. Nu poți și nu la orice vârstă și nu oricând, pentru că asculți cinci ce spun ei și ești terminat. Două spune, nu mai poți și vin și toate gândurile acelora și toate pornirile și toate... Și zonă, ce cauți eu să fiu duhovnic? Fug acasă. Adică, trebuie să... Deci, tot așa să zicem, hai, oricare te voi, nu știu ce, vină să fac duhovnic și asculți lecul. Nu se prea poate, mai ales de aceea e și un har care se dă, o putere care te ajută. Dar și tu trebuie să ai o pregătire și un ajutor de la Dumnezeu. Și cumva să fii puțin într-o măsură ales cum a Dumnezeu. Părinții vorbesc mult despre asta. Adică, nu mai există asta până între ta. E așa a fost și cu omul acesta cunoaște bine și lui. Dar oricum, ceea ce vreau să insist este aceea că importanța rațiunii, a lucidității pe care noi acum în ultimul timp au fost perioade care numai asta se insista, pe asta se insista și atunci era rău. Și atunci au apărut teologiile acestea scolastice, așa, se mătea școală. Deci cine a mântuit pe noi? Iisus Hristos! Și cum a fost să se știe ce clipă și cum la ce articol din Cres? Același, același, același. Câte caracteristici la Dumnezeu. Acela, 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 acela. Ei se insiste în orice luciditate. Mintea, luciditatea, nu poate accepta minunea. Nu poate primi epifania. Nu poate înțelege ceva mai presus de ea. Deci dacă ei nu mai ia în sine, e dezastru. Există o cale de mijloc. Nici așa, nici așa. Dar acum mi se pare că suntem, într-o perioadă a inimii. De-aia tot insist eu, nu pentru că disprețuiesc inima. Dar suntem într-o perioadă inimii în care tot, simți așa, nu știți că tot v-am zis. Și în care mintea e absolut, dacă stai la mulți preoți, poate și la mine de multe ori, câte 5-6 erezii auzi, dar nimeni nu constată erezii, nu contează. Ce faină! Pentru necostător, tu treci peste faptul că, cine știi ce eu, niște erezii pe acolo, o, contează asta, nu, dar au zis-o, fain. Păi, dar era scos a doua zi din preoție în alte vremuri, pentru că era, dacă era așa. Acum, așa cum și în domeniul icoanelor, tot așa, adică, altă dată, în vremea Sfântului Simeon Ortodox, cine avea icoane care nu erau după învățătura dogmatică, erau scoși monahii afară din mănăstirea, că nu vă învățau la ele. Afară! Scoși afară! Deci dacă te prindeați monahii, să fie erezie, mai frate, ce face aici? Putea afară. Că acum intrați la monahii, infinit. Numai tablou religioasă, numai este, e așa o vreme a asta, merge și așa, numai să fim buni și... Asta e pietismul. Nu merge chiar așa. Adică, e bine, nu, că nu trebuie să facem chiar așa ca aceea, zis poate în astea. Dar nu se poate să nu se pune, pune mai multă importanță pe învățătură, pe cuvânt, pe luciditate, pe claritate. Și de aceea sunt acum atâtea căderi și atâtea dezbinare și sete și... Pentru că am fost într-un loc, mi-a plăcut, o cânta bine, am rămas acolo. N-a contat învățătura, n-a contat, habar n-aveai învățătura ta, ce mai nou. Nu știe, nu știai. Ce vremuri când se certau la tarabe, pe la anul 500-600 în Bizanț, se certau tarabagii din Constantinopol în probleme de voința. Omului și voința dumnezeiască are sau nu are? Și dacă are voința, are și lucrare dumnezeiască sau omenească? Se ajută între ei, vă dați seama. Și nu mă ține mai știu, nici teologi nu mai știu bine așa cu voința și lucrare. Adică lucrurile astea se... Dar nici ele nu sunt neapărat de dorit, nu poate să mergească în subtirim prea mari și în finesturi prea mari și la un moment dat nu se mai lua seama inima și lucrurile omului și strădania lui și putința de se-ntoarce și păcăința lui și toate, nu contează. A zis-o, eretic. Stai cu la dreapta, la stângă. Chestia genul ăsta, adică, stați că zic câteva întrebări și care întoarce în aștept pentru că vreau mai ceva să vă zic. Cum se cinstește în ortodoxie Sfânta Cruce, în acatistul Sfinte Cruce, se spune despre lemnul crucii. Cum să ne închinăm la icoane ca să nu le idolatrizăm, să luăm o anumită parte a icoanei? Nu. Când se luăm icoane, nu se deci nu trebuie neapărat să te uiți unde e personajul ăla, unde e personajul așa. Nu. Sau sunt unii care chiar câte personaje sunt acolo, adică nici așa. Deci nu. Și nu neapărat sărut. Știți că nu se spune sărutatul icoanei. Și cinstirea icoanei, deci pe icoană, deci un om poate să aibă în casa lui o icoană, să o cinstească, nu icoana în sine. Că până la urmă chiar nu icoana în sine se cinstește, ci persoana aceea dumnezeită care se arată acolo și care a cărui prototip e în ceruri și după prototipul acela s-a pictat icoana și care are legătură cu acel prototip într-o anumită măsură, măsurile și cum și în ce chip vorbim altă dată, așa? Deci, poți, de exemplu, tu să te apeși de fiecare dată când ieși din camera ta, să zici, părinte nectare, ajută-mă, și să ieși, să nu săruți niciodată icoana aia și să fii mai mare cinstitor de Dumnezeu și de părinte de Sfântul Nectare, decât că tot, de exemplu, umblai așa, adică ce? Adică saliva ta e primă cât de... Nu neapărat, deci nu e, nu este. Sau poți mai să te apleci și să atingi cu frunte icoana, ca un finare, ca și cum e cele binecuvântare de la Sfântul acela. Fără neapărat să... Deci nu neapărat că se cinstește Sfânta Cruce din fi săruta. Iar despre Sfânta Cruce e mult de spus. Nu ține de ce vorbim aici. Ce deosebire există între aghiazmă mare și mică? Deci, diferența aceea pentru ce chemăm acolo pe Dumnezeu. Nu neapărat se socotește mai mare ca valoare, ca încărcătură harică, aghiazma mare, pentru că este chemată pentru mai multe lucruri și pentru amintindu-se de lucruri Dumnezeu mult mai mari decât la acea mică, în care e făcută special ca să sfințească casele și ca să fie slăpită și băută. Pe când cealaltă are mai multă încărcătură harică, dar și aici o să prea mult ar trebui să vorbim. Dar oricum, de asta, diferența este că este mică. Da. Ce înseamnă și trist și fericit, dar și când nu avem pe cineva drag sau scump, dar nu știu, anonim. Cred că am simbopat așa. Ce înseamnă și trist și fericit, dar și când avem pe cineva drag sau scump, este că Dumnezeu îi ia pe oameni buni, pe oamenii buni. Nu știu ce vrei să zici, dar nu, că chestia asta, povestea asta, că dacă a fost om bun, vezi, a murit la Dumnezeu, că avea nevoie de el. Nu. Este o chestie așa tipică, americană, hollywoodiană, așa, că vezi că era bun și de-aia la nu, ca să-și acopere și oamenii de durerea lor, că a fost luat cineva bun. Nu neapărat. Fiecare om are taina lui și Dumnezeu are taină cu fiecare om și este puțin adevăr, în sensul că Dumnezeu de multe ori pe cei buni care îi vede că mai târziu se vor răi, s-ar putea să ia mai repede. Dar asta e o lucrare care nu știu mai cu cine și cum și în ce condiții faci și nu. Nu știu. Dar povestea aia că fiind bun l-a luat mai repede și deci nu vă faceți bun, stați cu minte mai voastră că nu vă ia. Nu. Părinte, anunțați că sunt frați din biserică care fac măsaniere. Aha. Și cei care vor să cumpere de la cărți. Da, sunt mulți dintre cei care sunt aici și care fac metanierele acelea pe care le cumpărați. Și dacă le cumpărați, îi ajutați pe ei. Mâine nu se țin atelierul de metaniere, pentru că jos este filmul cu Părintele Teofil. Da, de la 7, mâine îl aștept. Și cu Părintele Teofil, și cu Părintele Arsenie, și câteva cărți despre Părintele Teofil. Oameni care l-au cunoscut bine pe Părintele Teofil. Va să fie deosebit. E un fel de seară închinată Părintele Teofil, să știți. Un om deosebit, care îmi pare rău că a fost vorbit de rău și luat așa în derâdere în ultima parte a vieții lui, pentru că el s-a recus într-o perioadă grea a bisericii în ultimii ani, fiind ardelean mai cu minte și mai știți cum sunt ardeleanii. Trăiesc cu ungurul lângă el, cu neamțul, cu văd și unitarieni, văd că și aia sunt oameni, nu sunt așa de duri în a zice în ia cu toți, în ia cu aia și cu aia și cu aia numai noi. Și atunci a fost perioada foarte grea în care s-au ridicat foarte puternice voci împotriva tuturor celor care aveau o legătură cât de mică și cu catolici, mai ales după împărtășania mitropolitului Corneanu de la catolici. A fost voci foarte dure, foarte dure și părintele la aceste voci, la un moment dat un reporter a venit și cu duritate, zic, vreau să vă facem cu ăștia și nu știu ce, a fost mult mai îngăduit așa, nu să ne exagerăm. Adică, și catolici, și oameni, și nu știu ce, oameni deosebiți. Păi numai atât trebuie că să mai auzi că și pe Sfințitul Nicolae se mai spovedea câteodată la el, dacă și fost recupe lista neagră și privit așa că și-a ratat viața după ce s-a sfârșit, zic unii, ceea ce mi se pare o mare îndreptate la un om care a răbdat o viață întreagă orb sau stănit orb, n-a stat liniștit la bătrânețe, să stea el acolo în filia lui, ce a umblat cu vreme și fără vreme din toată țara și a pomodit pe Dumnezeu și mulți care stă aici și mulți care au cunoscut eu s-au întors Dumnezeu pentru că au auzit pe Părintele acesta și că l-au văzut și că și aici mi se pare o ispita minții, știți cum ziceam, dragile acelea în care mingea, a zis cu o chestie micuță acolo, gata, trecut. Păcat că nu mă moștenește raiul, păcat. Așa zic eu. Cum se poate, mă, dar ce știi tu? Dar fel și Părintele Porfirie, când erau nebuniți grecii de chestia cu că pecetea, gata, acum să te vrași toți. El a zis să vină la mine să-mi pună pecetea că eu stau și tocmai așa parcă să-i liniștea, să stau, să mă liniștiți, nu mă mai consumați, e o acceptare de voia răului, o acceptare de voia, nu că ți-a făcut o pecetea și tu nu știi, știi, ești vândut. El încerca să insiste pe asta, a spus așa și deja tot. Eu cred că sunt unii care zic, n-a zis Părintele Porfirie, niciuna ar zic, a zis, dar vrea să zică că nu știu cum, că nu știu ce. Că de fapt, tot din aceleași pricini, al unei învârtoșări nebune a oamenilor, el a văzut să cântăreze lucrurile și să... așa a făcut și pe mine Teofil. Și atunci a... probabil că mulți vor auzi de seara aceasta și se vor necăji, că vor fi mâine, dar noi ne bucurăm. Dacă Dumnezeu le-a poruncit lui Adam și Eva să lucreze pământul, la propriu, ce făceau ei în rai toată ziua? Dar nu vă puteți închipui, am văzut asta trecută. Este alt timp, era altceva, nu știu ce să vă spun. Păi noi numai, să vă, ce exemplu să vă dau așa, noi numai, așa, anatomic, zicem că numai nu știu cât la sută din creier lucrează și restul nu știu ce face și ne gândim, dacă ar judeca toată partea cealaltă a creierului și s-ar folosi și ar fi sub stăpânirea ta și ai folosit-o tu cum vrei, oare câte s-ar putea face și... câte s-ar putea pătrune și câte s-ar putea înțelege și câte s-ar putea... Și numai așa și ești terminat numai ce te gândești, dar acolo care am mult mai mult decât, mult mai mult. Deci noi gândim așa, chestia la asta de ce putem face de acolo, pentru că noi îl imaginăm pe Dumnezeu foarte static, așa. Deci noi imaginăm pe Dumnezeu așa ceva foarte așa mic, îngust, slab, ca un duh, așa, care, na, te uiți la el, zici că ăsta e Dumnezeu, na, bine că l-am cunoscut. Deci așa ceva, de genul ăsta, ori Dumnezeu, nu, noi folosim cu atâta ușurință cuvântul Dumnezeu încât mă înspăimânt așa de Dumnezeu, cuvântul acesta care vrea să-i spune Dumnezeirea, Dumnezeu, e ceva înspăimântător, n-avem cum să definim, nu putem, deci dacă am vorbit o viață să spunem numai sinonime ale lui Dumnezeu și n-am sfârșit. Și fiecare sinonima o gândește o lume întreagă, separată, paralelă cu cealaltă lume. Deci așa să mă întâmpuiți. Că dacă o viață am spune numai sinonime, bun, bine, înțelegător, da, până la sfârșit și așa am spune de câteva miliarde de cuvinte până la sfârșit, și dacă fiecare cuvânt ar descrie o lume separată, specială, deosebită, și tot nu-i despre cât Dumnezeu. Nu vă puteți închipi. Deci noi așa, am o idee foarte statică, am nici poveste despre așa ceva, și nu ne putem închipui, deci, timpul și vremea care era aceea, timpul acela, cum era timpul acela, care era diferit de timpul acesta căzut în care suntem noi. Noi suntem acum într-un timp mort, într-un timp rău. Dar acum spre mântuire. Așa. Când și cum se folosește aghiasma mare și când cea mică? Cum se face mulțirea corectă a aghiasmii? Poate face oricine sau doar pe ori. Sunt discuții legate de asta. Până acum în biserică se spunea că se amulțește. Sunt părinți, mai ales și de la Sibiu, care zic că totuși trebuie să studiezi lucrul ăsta, dar până acum nu s-a spus în biserică, dar fiul părintelui Ilie Moldovan insistă pe ideea că la mulțirea aghiasmei ar trebui să se facă o mică sfințire a apei de către preot, adică formula aceea de sfințire. Aici nu sunt încă lămurite lucrurile în biserică, dar biserica a îngăduit până acum ca mulțirea să se facă, mai adaugă și peste, știi? O să discutăm când îl chemăm alte pe părintele, foarte mulți îmi doresc să vină părintele, nu mai știu cum îl cheamă prenumele, Moldovan, poate știți careva, de la Sibiu. Cum? Sebastian Moldovan. Și care un om foarte viu și foarte lucrător, așa. El e foarte bun în critică... cum e? Așa, bioetică. Vrea să zic etică biologică, nu merge. Bioetică. Miercuri de la 6, la atelierul de lectură, se va continua prezentarea cărții Mitropolitului Antonie Blum, Scala Rugăciunii. Vineri de la 7, la atelierul cinematografic, se va prezenta filmul Goodbye Lenin, o tragicomedie despre căderea comunismului. La un moment dat, dacă vrei, frate, merită să se prezinte între cărți și cartea mărturisirea unui învins al lui Panaiti Stratu, care... Nu știu dacă îl cunoașteți sau ați citit cărțile lui Panaiti Strati, un om viu, așa foarte viu, care se străduia, se lupta pentru dreptate socială, sau la minerii din Valea Jiului, la Lupen 29, a scris articole, a făcut multă ispravă, a luptat cu toate regimurile capitaliste românești până în... așa? Și slăvea și cinstea comunismul în sus și în jos, în dreapta și în stânga, era foarte bun și foarte bun scritor. Unii zic că nu era chiar așa. Îmi zic că era foarte bun și mie se pare foarte bun, dar mi se pare uitat. Brăileni l-a uitat, de acolo era el. Și a scris multe cărți deosebite, Romain Rolland și alții mari, francezi, îl slăveau și lăudau cât timp că și erau de stânga. Și cinsteau și îl introduceau și l-au tradus în Franța și a fost publicat. Extraordinar, nemaipomenit. Și a plecat în Rusia să vadă comunismul adevărat pe care el, dreptate socială, și din motive foarte umane căutau unii aceștia. Vedeau nedreptate socială și vreau dreptate, vreau să fie dreaptă lumea, să fie bun. Și să are aceeași libertate și cale spre adevăr și spre bine și copilul din fundul ultimului sat și să fie și ăla, și ăla, și ăla. Și ei chiar credeau în lucrul ăsta. Numai că ce s-a întâmplat acolo și a văzut el după ce s-a certat cu toată lumea din presă, după ce era reprezentantul principal al aripii comuniste dintre scriitori. După ce a văzut ce a văzut, s-a întors și a avut curajul și puterea să spie mărturisirea unui învins, în care mărturisește toată mizeria ce a văzut acolo și că nu asta e calea și că nu așa, și că numai a trecut. În clipa aia toți romancierii vestiți de prin Paris și așa, care au spus, loveau și cinsteau, au început să lovească în el să supătească ultimul nenorocit, care a pierdut cauza, care totdeauna Franța a fost aplicată spre stânga, mari intelectuali francezi au fost, de acolo în capitalism și în bogăție, au fost mari promovatori al comunismului. Dar noi l-am trăit. La înviere, așa, dată o merită. Și alte lucrurile lui. La înviere vom rămâne toți bărbați și femei cu trupul? Chiar dacă se spune că nu se vor înspira, nu se vor mărita, nu. Nu putem spune clar care sunt diferențele, cum sunt, dar oricum nu așa, nu de tipul ăsta, adică, nu diferențele acestea, acestea sunt al hainei de piele în care s-au învățat. Nu acestea. Și părinții vorbesc foarte, foarte serios despre că nu va mai fi bărbat sau femeie și Pavel o spune și nu va fi bărbat sau femeie și într-un Hristos totul nu mai este bărbat sau femeie, lor, robul liber, deci spune clar așa și părinții mari, Grigore de Nazian și alții spun foarte clar despre această dualități care vor dispărea. Și Mântuitorul când zice și acolo nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngeri, nu zice, și vor fi ca îngeri și îngerițele. Nu se zice, deci diferențe care rămân între ei așa, iar ăștia rămân așa, iar ăștia, atât de mult îmi place textul ăsta, pentru că întotdeauna într-un fel patriarhatului, într-un fel, părții acestea masculine, i-ar fi plăcut totdeauna să lase femeia mai lasfie, nu știu cum. Ei, Hristos nu. Și zice, nu zice, deciți nești din Scripturile și puterea lui Dumnezeu, că acolo nu se vor însura, nu se vor uita și vor fi ca îngeri. Dacă ar fi zis acolo nu se vor mai însura, nu mai ar să fi zis. Să nu fi zis cu măritatul. Adică, că dacă nu zicea cu măritatul, zicea acolo nu se vor mai însura. Și afirmați așa bărbații, vor fi ca îngeri în cer. Iar femeile, nu știu, discutăm acolo. Și nu se vor mai însura și nu se vor mai mărita. Clar, așa se știe clar și bărbații, și femeile vor fi ca îngeri în cer. Adică, toată discuția, nimeni nu mai poate să zică nimic, tot stac. N-au ce să zic. Adică, pe 20 martie sâmbătă trebuie să facem un pelerinaj de o zi cu următorul traseu. Alba, Sfânta Liturghie și Masa, Lupșa, închinarea și discuții cu Părintele Stare Melchisedec, Poșada, Caschit, prețul 300 de lei, 300 de mii de lei, 30 de lei, 300 de mii de lei, avans 150 de mii de lei, înscriere la Mihaela Moisei, și la Nassim. Așa, ultima întrebare și până întoarcem la ceea ce le-am spus, nu mai faceți așa de, o să mai știu de învână. Duminica de la 15:30, filme mai ușoare. În general, duminica de la 15:30 sunt filme mai ușoare. Adică nu face de adâncuri mari, înțelesuri, așa mai de să se bucure oamenii. Sau agapa de după, care se făcea la Vita Ebela. Și Nadejdea. Nadejdea sau Nadejdea?
Nadejdea.
Da. Despre rusoaicele acelea care au descoperit. Despre două rusoaice, martele lui Jehova, care au primit o icoană făcătoare, adică o icoană lipită pe lemn, care era după o icoană făcătoare de minun rusă, și a început acea icoană să, nu știu, sânge, mir. Să, în casa unui martel lui Jehova, adică oamenii nu iau autosugestie, nu mai știu ce, nici autosugestie, da, habar n-aveau. Au primit-o, au lăsat-o în colț acolo, că nu vreau să cestească și să... Și icoana, au primele zile, a zis, mi se fare, poate e o părere, poate că, nu știu ce, igrazia, poate că contractul, poate că, nu știu ce, convenzul, poate că... Și până la urmă a trebuit să recunoască și a trecut la ortodoxie. E foarte frumos filmă. Chiar cu ele două. Așa, și acum...
Cu siguranță, dar nu mi se spune, deci nu. Este o istorie a lui nevăzută care ne depășește și care nu se spune nouă. Pentru că nu era ceea ce e scris în Scriptură, este sfârșit pentru mântuirea omului. Nu este o carte care ne scrie forțele care învârt universul, cum se întâmplă, ce se întâmplă, cum forțele fizice, forțele matematice, forțele... Nu, Dumnezeu nu asta s-a preocupat Dumnezeu. Dacă asta era mântuitor, Dumnezeu sigur ne ducea niște sisteme perfecte, sanitare, nu știu cum, medicale, nemaipomenite, sau ne învăța o adevărată medicină serioasă. Cum se face? Dacă era mântuitor, o economie perfectă, care merge perfect și care tot, aduceau asemenea sisteme economice, îi spuneau, uite mă, fraților, sunteți solomași, nu știți, așa se face. Dacă, deci, cu siguranță, acelea nu sunt mântuitoare, nu sunt rele, dar nu sunt mântuitoare. Nu sunt mântuitoare. Ele nu în funcție de aceea se mântuiește sau nu om. Și atunci a adus o altă învățătură. Și atunci, nu știu, ce mai întâlnat, mai zi o dată. Nici aceea nu era mântuitor. Să știi noi ce-a văzut Dumnezeu, ce-a zis și Dumnezeu ce-a zis și cum... Nu, e folosit omul. Omul i-a spus cât i-a fost de folos pentru mântuire și mai mult decât asta. Adică dacă vrea omul, cu cât este, se mântuiește 100 de ori și de 1000 de ori, dacă vrea. Dacă nu vrea, poate să mai fie și încă 10 scripturi, că tot nu vrea să mântuiască și tot nu se mântuiește. Adică nu vrea. Ce vreau să vă zic? Și din Eden ieșea un râu care uda raiul, iar de acolo se împărțea în patru brațe. Am mai vorbit atât de cu despre acestea. Numele unuia era Fison, care înseamnă săltăreț. Știți că în traducere, din evreică, înseamnă săltăreț. Părinții insistă pe aceste cuvinte care spuneau, probabil că era și râu, era. Dar era și o revărsare a bogăției și vieții dumnezeiești în lume, din rai. Am zis și de astea trecută. Nu era. Din raiul acela văzut și de obicei se hrănea și se înduhovnicea și trăia lumea întreagă. Și când zice patru, zice patru părți ale lumii, zice patru, ziceau părinții atunci, patru materii principale, cum ziceau ei, cum se zicea, patru substanțe principale în care e făcută lumea, știți cum se zicea. Apă, pământ, cum zice și acum zodiacalii ăștia ăștia. Apă, pământ, aer, foc. Și 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
adică hrănea toată lumea, tot orizontul lumii. Și când zice, ieșea un râu care vă da raiul și acesta se împărțea în patru, numele unui era Fison, adică Săltăreț, plin de viață, mai se traduce. Săltăreț plin de viață. Adică de acolo, din rai, curgea viața, asta e înțeles sub, nu neapărat niște nume, așa, niște chestii care, nu știu, no, ce-i cu el, că nu au dispărut Fisonul ăsta, că nu te niciun de mânt, nu de era plin de viață, viața care curgea din rai în sensul acesta, acesta a înconjurat toată țara Havila, care înseamnă cerc sau, în același timp, nisipuri aurifer. Asta ar fi traducere. Cerc, în sensul de desăvârșire. Știți cum, cercul e chipul de săvârșire, adică n-are capăt, n-are sfârșit, n-are... și nisipuri și aur în același timp. Și foarte se leagă cu cuvântul care vine și zice ca, în care se află... Deci, numele unui era Fison, acesta a încojurat toată țara Havila, în care se afla aur bun. Havila înseamnă nisip aurifer, în care se afla aur bun. Și părinții ziceau, nu toți, unii ziceau, atât a zis, aici ne oprim. Unii zic, totuși are și înțelesul acesta, și ziceau, de aici, din rai, curge viața, tot ce înseamnă viața, lucrătoare, săltărează. Știți că noi acolo când facem la parastaz, de săltăm așa, săltăreți. Asta vreți să înțipuim. Viața, că aceștia n-au murit. Au murit, ei trăiesc de fapt. Noi știm că trăiești și că vor învia. Asta e înțelesul, nu că ca la masa, cum cheamă ăștia, la mese acolo, pe duhurile necurate, știți că ei s-au luat după parastase și fac mesele și ei s-au luat după... Toată lucrarea aceasta magică e după creștinism, luată după ei. Se adună pe la mese, se fac pe întuneric, fac liturghii negre, întoarse, inverse, ci în sensul Dumnezeu altfel, la opus se iau după masonii, și au șorțulețe și nu știu ce ca preoți, așa, atrafire. Toți imită cumva, imită totul creștin și îl mimează unde văd și simt puterea lui Dumnezeu. Ei simt acolo puterea lui Dumnezeu. Ei o imită, o caricaturizează altfel. Cum pot și ei fiecare? Și aceștia magicieni, ei folosesc mesele și nu știu ce, de fapt, ei au văzut la parastaz. Unde creștinii pentru că au viața, viața care mișcă și care nu a murit și care trăiește. Cum? Că cum ai putea să amici? Păi, ce o mișcă așa? Dar ce se face? Ei s-au mai sus cu un pică, deci ce se face? Deci cum s-au închipit? Ce se face? Așa s-o faci, s-ar urma toate rămasă. Așa e mai bine. Înțelegi? Deci e chestie plus că o viață care urcă spre Dumnezeu, care parcă caută spre El. Asta preînchipuie. Nu, să nu mă închipuie că... Dar de ce e așa? Dar aceea în sensul că și eu mărturisesc asta. Și eu cred asta că vecinul meu, rudele mele care au murit, n-au murit de fapt și s-au mutat din moarte la viață. Și că ei trăiesc și că vor învia. Ca o mărturisire a tuturor. Așa au simțit oamenii, că se mărturisește și eu. Toți ar fi vrut să pună una, numai asta e ca o mărturisire. Știți că mișcarea aia e ca o mărturie, că noi credem aceasta. Mai ales că pe masă de multe ori este coliva care e făcută din sâmburi de grâu, din bob de grâu, care cumva de aceea este iachipa al morții. Că bobul de grâu de va cădea în pământ și nu va muri. El n-are rău, dar dacă va muri aduce roadă multă. Asta înseamnă, adică omul care e ca un bob de grâu moare, și va aduce ceva de multă, va învia și se va renaște. Așa și greu care acum în colivă e distrus, care preînchipuie pe om, are căzut în pământ, în mormânt, s-a întors iar în pământul lui, dar va aduce roade. Cum știi că greul poate să aducă roade mare și ce frumos se face greu când îl pui în pământ. Ei, omul din greul ăla zdrobit și distrus, din trupul ăla nenorocit, se va renaște, nu va muri cu totul, nu moare cu totul. Asta e chipul și de aceea și coliva se face așa. Așa. Și de aceea zice să-l tăreți sau plin de viață. Tăreți. Și când ziceau părinții că i-ar încorja tot ținutul Havila, care înseamnă cerc și în același timp nisipa orifer, aurul, aurul tot a însemnat bogăție dumnezească prin iertate. Adică această viață nu e o viață oarecare pârlită, așa, nenorocită. O viață, ci o viață plină de bogăție, așa, bogată. Și aurul totdeauna de aceea, în general, în biserică, argintiul e foarte rar în biserica ortodoxă, dar se folosește acolo în ultimul timp. Auriu și nicoană și peste tot auriu îi prezintă această bogăție a Harului Dumnezeu, bogăție de viață dumnezească. Viața dumnezească în sine e implicită prin acest aur, har, viața harică aceasta. În icoane înconjoară icoana harul acesta, viața. Ca și cum aici că Sfântul Nectarie a intrat în viața plină de har al Dumnezeu. Nu este așa într-o viață pârlită omenească. Așa, cum v-ați să zic este asta pârlită? Că așa suntem așa niște pârliți, niște amărâți. Deci nu mai este în viața aceasta amărâtă, așa, scoatem cu penseta cu greu câte un bine. Și este în viața aceea în care n-am mai căutat bogățiile astea nici pământești, a căutat alte bogății, s-au umplut de ele. E bogăția aceea vieții care n-are hotar, plină de har, care este închipită prin auriu. Și în care se află aur. Aurul din țara aceasta este bun. Sunt acolo se găsește deliu și piatra de onix. Deliu este un fel de rășină din copaci. E o altă caracteristică a vieții. Știți, tot ce se zice aici e o altă caracteristică a vieții. Nu, mi se pare așa niște chestii. Deliu, piață de onis. Ce chestii, Domnule? Ce e bine lui Dumnezeu să ne specifice nu niște chestii astea? Nici nu-ți vine să cred. Și deliu este un fel de rășină din copaci care cresc în zonele mai calde. Deci cum e rășina din Brada, tot un fel de conifer, tot un fel de Brada, altfel. Cum sunt în muntele Athos, cum se numesc bradele aceia deosebit, chiparoșii, care sunt tot din conifer, dar sunt altfel. Și aceea dau un fel de rășină. Și rășina aceasta, când se întărește, devine negricioasă, așa? Și foarte frumos mirositoare, dar prin rășina aceasta se preînchipuie și totdeauna. Și rășina se folosea înainte la tămâie, știți? Rășina, că tămâia din rășină îi se face. Bine, după aceea a făcut și alte modalități, dar ea din rășină. Și avea și înțeles acesta, că ea era luată din braș și bradul era țiuvit așa ca cu pacul nemuritor. Viața nemuritoare, cum pui la capul celui care a murit tânăr, un brad. Nu știu ce, la nuntă, un brad, peste tot, un brad, ca și chip al nemuririi, al vieții fără de moarte. Deci e o altă specificare asupra vieții. Nu numai e, zice, o viață sălătoreață, plină de așa, vioaie, nu o viață, nu am trăit și eu, nu. O viață sălătoreață, e râu, bogată, plină de bogăția Harului Dumnezeu, care e în jurătăra Havila, care, în care se află Deliu, adică e nemuritoare viață, deci nu are sfârșit. Deci aceste sunt caracteristicile vieții omului în rai. Se specifică că de unde veneau râurile astea? E rai, nu? Că nu ele câștigau pe parcurs caracteristicile. Nu pe parcurs. Ele veneau din rai și aduceau cu el toată această bogăție. Acolo omul era așa. Și viața acolo era așa. Nemuritoare și piața de onix. Sunt eu angrii de aur și ceilalți spun este o piatră care foarte tămăduitoare, așa ziceau toți, e tămăduitoare, uneori chiar se traduce așa, iar și pietre tămăduitoare în loc de onix, asta și s-ar traduce așa, o tămăduitoare și cu multe culori, așa, în straturi de culori. E o piatră cu multe culori. Și ei zic, deci o viață, nu o viață obișnuită, așa, o viață tămăduitoare, care tămăduiește în jur, care îți tămăduiește rupturile tale interior dacă tu ai ruptură sau cine știe în ce pricină. Deci o viață de tămăduitoare, așa cum un om poate să fie față de tine, tămăduitor prin firea lui, așa, te tămăduiește prin bunătatea lui, prin înțelegerea lui, e tămăduitor, nu e o viață, na, a adus o viață lângă mine, și cum era viața lui? Nepăsătoare, nu nepăsătoare, era tămăduitoare, era odihnitoare, era plină de sănătate care parcă îmi dădea și mie sănătatea aceea, știți? În sensul ăsta, și cu multe adică culorile acelea pe închipul ești cu multe fațete, o viață plină, știți că vă ziceam că atunci când zice și viață fără de moarte, traducerea corectă ar fi viață fără de hotar, adică toate chipurile, nuanțele vieții, nu așa o viață cum e viața medicinistă, sau de drept, sau la teologie, sau nu mai am văz, nu mai am fac, nu mai am viață de nimic așa, nu zic de tot medicinistă, nu știu, dar ei trași sunt predispuși la așa ceva, la o durere de felul ăsta, și care parcă acoperă toate fațetele, toate înțelegerile vieții. Adică, greu de scritat, înțelegeți. Iertați, mediciniști. În Scriptură se dau mai multe pilde cu desfrânate. Femeile sunt mai frecvent răbuse de această pagină? Care mai condamnabile în cazul femeilor decât a bărbaților? Nu, aici iar e mult de spus. Nu. Numai că ele sunt numite așa pentru că ele sunt mai ușor de detectat după aceea. El de obicei detecta nu neapărat prin faptul că rămâneau însărcinate sau că nu știu ce. Și mai ușor de detectat pentru că bărbații între ei își transmiteau, știți că este un mesaj secret așa. Ea se lasă și își transmite unii altora așa și nu mai apară încă unul la fereastră. Încă unul. Și cumva ea sărăcuța fără vrere ajunge sau peste voie ei sau mai mult, mult mai repede peste voie ei, că foarte rar o să auzi la bărbați că la femei mergi la ăsta că... Firea ei parcă e mai puternică în felul firea. Mai puternică din firea ei. Pe când la femeie tocmai asta, prin asta cumva erau, ieșeau în evidență și erau niște desfrânate, nu neapărat că Dumnezeu le numește desfrânate. Și că ele sărași au ajuns să fie făcute așa și prin patima lor, siguranță și prin patima lor, dar și prin urăciunea oamenilor din jurul lor care au știut să profite. Știți cum profităm noi de tot? De tot ce se poate profita. Nu știu, cum profitam noi cu vitele. Auzeam că, nu știu ce, pământ, nu-i nimeni acasă, ăsta plecați de 2 ani. Ha, hai acolo cu vitele și noi. Înțelegeți? Au intrat așa lui Gerasim. Intrăm și noi. Au intrat așa lui Cheznoiu. Intrăm și noi. Da. Și era așa, ei, așa se întâmpla acolo. Și atunci erau cunoscute. Toată lumea le știa. A, bărbați. Mai puțin știa, adică ce știa, unii știau, alții nu știau, nu puteai să zici. Nu știai, nu puteai, dar acolo puteai să zici cu siguranță. Și de multe ori acest oprobiu adus acestor femei veneau poate cel mai mult și mai mult, poate tot din partea celorlalte femei care arătau cu degetul și nu iertau mai mult decât bărbați, deci în care mergeau să le omoare cu piele. Ele parcă nu iertau și din alte pricini. Dar oricum, erau cunoscute, astea e toate. Și de-aia erau numite desfrânate. Nu pentru că bărbații erau mult mai curați, puri, deosebiți, nici poveste. Poate din potrivă.
Dar piața de onix era folosită ca medicament?
Nu, e socotită piața tămăduitoare. Așa era socotită într-o vreme oarecare atunci a evreilor, pe vremea lui Moise. Da. Era socotită care sunt bine socătoare. Nu intrăm în detalii. Aurul din țara ce era bun, tot acolo se găsea și Deliu și piatra de onix. Numele râului al doilea este Gihon, acesta a înconjurat toată țara Cuș, care e numită și Etiopia, în alte traduceri. Ihon înseamnă Valea Harului. Izvor binefăcător sau Valea Harului? Așa s-a dus. Binefăcător și Har de multe ori sunt Valea Harului, ce să mai, n-avem ce să mai explicăm prea mult, că, adică Harul Dumnezeesc de acolo venea. Și acolo era sărășuit și acolo la omul era dăruit și raiului. Și de acolo se răspunea în toată lumea. Harul acesta care mi-a crescut de sau care dă strălucire de sărășită vieții. Știți? Adică iată aceasta e care vorbeam, care îi dăm și bogăție, îi dăm și nu știu, nuanțe nesfârșite, îi dăm și nu știu ce și... Dar care dacă e fără Har, tot nimic e. Tot nimic e. Harul parcă e de desăvârșire. Ei, Valea Harului venea pe al doilea rând. Și care ocolea și care trecea din țara Cuș, care numit și Etiopia, și în traducere Etiopia este numită Fețe Arse. Fețe Arse este. Și ziceau părinții Harul care ardea fețele oamenilor. În ce sens? Se zicea de Avalon din că reușea Harul lui Dumnezeu pe tipul lui, că nimeni nu se putea uita la el. Că ardea. Chiar da. Zicea de ce Moise că a ieșit după 40 de zile și 40 de nopți și ochii vorbim cu Dumnezeu. 40 de zile și 40 de nopți. A povăit din undele acelea care a povăit din nor negru întunecat și nu se putea uita la el încât el trebuia să umble cu un văl. Și nu credeți că era un văl de ăsta ca perdeaua. Un văl și așa strălucea. Și așa strălucea și nimeni nu se putea uita. Dar se poate vine în tabără și nu credeți că erau niște fac de fix la noi. Wow, ce tare! Nu tare cu cine albofilă. Nu! Erau oameni mai înzămucate, mai învărate, mai sunt pustietăți 40 de ani. Nu era. Veneau de la muncă, de sclav, de acolo. Nu erau ei niște. Și nu se putea uita la el, adică ca să intre în tabără, el trebuia să umble cu un văl. Pe ce strălucire era aceea? Nu știu dacă era strălucire omenească, era altceva de care greu de spus. Ei, când zic, deci vedeți legătura între Har și strălucirea Fețe Arse. Și zicea, care trece prin țara fetelor arse, adică Harul acela care parcă strălucește pe fețe, care ars fețele, care strălucesc fețele, acel Har pe care l-a văzut ucenicul Arsen cel Mare când s-a uitat pe fereastra Filiei și venise să anunțe ceva și a bătut, n-a deschis nimeni, n-a răspuns nimeni, știu că părintele acolo. A s-a uitat pe fereastra Filiei și a văzut fiind de Har, dar nu a putut să se uite. A văzut într-o flacără de foc așa îmbrăcat și nu s-a putut uita de lumina așa care era. Nu se poate spune cât era foc și cât, ca pe Tabor. Ce era foc, cum era, descriem și noi, că albă ca zăpada, era haina lui și nu știu ce și nu știu. Dar astea sunt niște descrieri minore. Nici, sunt la trei jumătate noastră. Și a stat acolo pe pristop pierdut așa. Nu știu ce să mai zică. Și la un moment dat a deschis părintele Arsenie și a zis, nu cumva ai văzut ceva, fiule, că l-a văzut așa din și a zis, nu cumva ai văzut ceva și nu știu ce să mai zic. Deci, omul era cu fața arsă ce a văzut, adică nu era, ei, despre asta e vorba, adică un har care copleșește, care îți arde fața, nu un har cu măsură, nu, pipeta, nu cu măsură. Dar despre celelalte două râuri vorbim la viitoare, ziceam, că am înaintat mult în perspectivul și eu frate.
Părinte, credeți că filmulețul acela Adormirea Ucenicei este real?
Zice că dacă filmulețul care umblă pe internet Adormirea Ucenicei, în care se vedea ca și cu un suflet, ca și o flacără, poate să nu știu ce să zic, Dacă la sinodul 8 se va hotărâta, nu știu ce să zic. Adică se prea poate. Nu știu, nu mă bat.
Ei, să nu e nimic
viitor. Dacă da sau nu. Nu-mi pun credința în asemenea lucruri care zic, da, mă întâlnit ce bine, Nu știu, se prea poate. Eu am prins să cred că da și că așa a fost, dar dacă vin unii și zic, a fost o șmecherie, nu mă interesează, că nu asta, nu voi cădea din credință, că vai, și eu tocmai pusese nădejdea, eram acolo cu inima. Nu. Asta e să zic că nu-i mântuitor, adică nu știu. Dar se vrea poate. Am auzit că era o femeie deosebită, că duhovnicul era un om sfânt și se poate. Acum mai vezi o întrebare.
Nu
Vă dați seama câte a învățat omul în trine, că Părintele Arsenie zice, o fracțiune de secundă s-a întâlnit cu Dumnezeu, câteva secunde, în care în Chișinău, și s-a plecat și a franzela și a ridicat-o și a dat, dar nu mai era nimeni, și în secundele spune că o putere de cunoaștere și înțelegere și de deschidere inimii, pe care el crede că dacă ar fi trăit multe vieți, luni și fie de har și de osteneală, nu l-ar fi dobândit altfel. Deci în clipa aia, în clipa întâlnirii cu Dumnezeu, numai din chestia aia. Adică și Dumnezeu n-a zis nimic și n-a s-a uitat la el. Și dacă și el continuă să vorbească din clipa aia toate rugăciunea lui, dacă se afez la rugăciunea de dimineață, Părintele Arsenie, tot timpul, sau în cuvintele lui spune Dumnezeu care vine în taină între oameni. Știți? Ai sigur cum te repete asta. El despre aia vorbea. El văzuse pe Dumnezeu tainic și probabil că nu mai văzuse el. Cine știe? Nu numai atunci, dar faptul că Dumnezeu e tainic acolo, ca un nimeni, ca un sărac, ca un... Și a stat acolo, în gara, în Chișinău, între... Ar trebui acolo să facă o bisericuță. Acolo, un loc pe unde și fost. Și a stat acolo și ca... Și atâta putere de înțelegere și de pătrundere și de deschiderea inimii a căpătat încât zicea 10 vieți să fi trăit, n-aș fi putut. Păi, cum a fost cu Adam? Ne știți, noi zicem, da, păi numai l-a ținut acolo cu chinul rai, și după aia, na, de ce ai găsit? Păi nu chiar așa, că l-a făcut. Ce înseamnă să faci, să ridici, să numești, să împreună, să nu pui lumea animalelor, să-l ador, să lucrezi cu el, să se zidească Eva, să-l pui față în față cu Eva, să fii și tu a treia persoană ca Dumnezeu acolo. Și să le faci cunoștință. Și să... Toate astea sunt înțelegere extraordinară. Nu știu cum să zic. De exemplu, dacă voi, oricare dintre voi, necăsătoriți, să zicem, și mergeți acum la... Să zicem, la un duhovnic extraordinar, la care numai să te trăiești cu el și îți rămâne o viață în cuvântul lui, că ce a zis și cum a zis. Și vă prezint o fată și vă spune despre fată ceva și despre tine ceva și nu știu ce. Păi numai cu fată rămâi în cap. Rămâi și cu ce a zis părintele. Deci întâlnirea aceea a fost mare pentru Adam. După aia, plimbarea lui Dumnezeu prin rai, în care era după facerea Adamului, Adam și Eva, după facerea Evei, și în care nu cred că nu era o participare și lui Adam și a Evei la acea plimbare, adică Dumnezeu zicea, nu mă deranjați, mă plimb, plimbrați. Nu era vorba de așa ceva. Dumnezeu nu poate fi separare, nu poate fi ruptură, nu poate fi copiii mei n-au de voie aici, eu nu mă plimb singur și nu. În căutarea lui Adam, al lui Dumnezeu, că zic, Adam, unde ești? Păi toate cărțile de dragoste al lui Dumnezeu, toate scripturile se ascund în cuvânt, să Adam, unde ești? Toată scriptura, e cuvântul. Tot ce a făcut Dumnezeu, toate minunile, tot, toate viețile voastre cu mii de minuni se ascund în cuvântul ăsta, Adam, unde ești? Adică, sau Eva, unde ești? Ce faci? De ce nu vii? De ce nu vii? De ce nu ieși de acolo, din adâncul necunoaștere? De ce stai acolo? De ce nu te întorci pe pocăință? De ce nu spui ce ai făcut? Ai încredere în mine, parcă asta îi spune. Tot. Păi crezi că nu era în cuvântul ăla, numai atâta era în cuvântul ăla. Vezi că atât de sec cuvântul Dumnezeu, Adam, unde ești? Hai, coafi, nu coafi, nu știu ce. Sau când vorbește cu ei după aia, toate acestea sunt niște întâlniri, păi dacă tu cu un pârlit de duhovnic, amărât, pârlit. Nu știu să găsesc cuvânt mai zis. Și după ce ne întâlnesc și tot ieși cu un folos, tot ieși cu un folos, mai și 5 secunde am fost și... Ai spune între eu, stincă, păi și acum ar trimite o femeie care, cum ar fi făcut cu băinii creștini? A venit cu o fată oarbă, aproape oarbă, și a zis, băi, între fetița oarbă, nu știu ce, și pe intre n-avea timp și a zis, numai puțin. Și s-a plecat acolo, din plase, multe, cum are multe plase și a fost, și a scos o scoipă și i-a dat-o. Atât a fost tot. Păi și atât, părinte, atât. Și a fost scoipă și a zis, scoipă, ce se întâmplă? Și pe mea și acum se gândește, scoipă? Și înțelegi că eram lucrări foarte clar, adică fata aceasta, că ea zicea, nu se poate face bine fata? Nu. Așa cum spui că stă în tuneric, dar în sine ascunde bogăția de preț, așa va lovi fata asta, las-o, nu mai te, că vai să vadă. Acolo în generic, cu mării stând, va face, cum i-a zis, la...
Perla.
Va face perla pe dinte și puterea lui Dumnezeu va lovi. Și atât, da. Păi dacă cu un duhovnic, cu mii, păi poate și mai mare, dar oricum pârlit față de Dumnezeu. Adică oricine dintre noi oameni suntem, vai de cap nostru față de Dumnezeu. Și atunci, dacă de la un duhovnic poți să tot te gândești cu lunile și cu ani, dar că s-a întâlnit Dumnezeu cu omul, vă dați seama ce s-a întâmplat. Păi dacă vă intrați în o secundă s-a întâlnit cu omul și câtă... Dar acolo, despre ce putea fi vorba, nu? Când omul era mult mai luminos, mult mai deschis, mult mai, nu ca acum autism, ca la pace, nenumărată, la sfinți numai, ei se deschis și ei puțin, la măsura, apropiată măsura Adam, cum era în rai. Și cât primesc sfinții, nu? Dar Adam, adică nu e așa că Adam era de un naiv, habar n-avea, nu știa pe ce lumei. Și să răcuțul, atâta pe deasupra capului. Nu e chiar așa, adică să nu ne închipuim așa. Dar aceste lucruri nu le putem înțelege dacă privim așa literal și zicem așa, cam asta este. Și nu știm învățăturile părinților, sfinților, care le-au avut dar de la Dumnezeu să înțeleagă lucrurile acestea. Nu mai știu ce ai întrebat. Da,
oricum.
Poftim?
Ce?
Aaa, păi după atâtea, măi, după ce și zice că le-a dat să păzească și să lucreze, adică le-a dat și armele ca să păzești. Pentru fel s-a întrebat, i s-a explicat cumva măsura păla de ce se păzească. Și v-am spus, părinții zic, nu se păzească de drag, că iată că Dumnezeu dacă păzește umblă. Nu, Dumnezeu nici nu-l bagă în seamă, vă dați seama, nu-l bagă în seamă. Dumnezeu nu-i de importanță diavolului. Și Dumnezeu zice să te păzești tu, să-ți iei ochii spre mine, să păzești neîncetat, să te păzești de voia ta real, liberă. Nu va intra nimic fără voia ta liberă, real, de a nu, de ce nu, sau de a nu mai asculta. De a fi neascultător, nimeni nu va intra niciodată. Deci pe tine să te păzești. Tu îți dau voința liberă, iată. De acum o să-ți dau porunca. Știți cum era asta? Fii atent că eu să-ți dau porunca prin care să activezi voia liberă. Uite, este un copac aici, mănânci sau nu mănânci? Cum vrei tu? Deci o activezi. Dar înainte de a-ți activa voia liberă, zic, lucrează și păzește. Fii atent ce faci cu voia asta liberă. Știți? Asta e înțelesul. Înainte zice, fii atent, lucrează și păzește și după aia dă voia liberă. Ei, acum, să te văd. Stai și până aici. Pornește. Start. Sau nu. Am ales, nu știu ce. Da, să mă iertați. Vă aștept mâine la 7 bucurie pentru
Thank you.